Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi 5-sentyabrda diniy ekstremizmda ayblanayotgan toshkentlik 16 kishi ustidan sud majlisini boshladi. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-2 diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish va 216 g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undash moddalari bilan ayblanmoqda. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudida boshlangan mahkamani mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov kuzatmoqda. Inson huquqi faolining ozodlikka aytishicha, Toshkentning Olmazor, Shayxontovur tumanlarida yashagan yoshi 25-30 oralig'ida bo'lgan 16 kishi joriy yilning may-iyun oylarida hibsga olingan edi.
Shu narsa bu 2-3 kun oldin bizga ma'lum bo'ldi. Biz bugun borib o'sha joyga tekshirish kuzatish masalasida borgan edik. Mana shu demak, bular hammasi ko'pida uydagilariga yoki ko'chada olingan bo'lsa ham bularga va'da berilganki, 1 soat, 2 soatdan keyin chiqarib yuborish to'g'risida. Ammo lekin demak, o'sha militsiya tergov organlariga keltirilgandan keyin demak, ular sudga olib borilib, shu administrativ jazo berilib, shu 15 sutkaga hammasi birin-ketin qamalgan. Shu orada bular hammasi birin-ketin o'sha Toshkent shahar ichki boshqarmasi tergov organiga olib kelingan, u yerda ularga nisbatan qattiq qiynoqlar qo'llangan.
Deydi Surat Ikromov. Inson huquqi faoliga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatoridagi so'roq davomida sudlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini ham ularning yaqinlari iddao qilmoqda.
Endi bularda birontasida o'zini advokatlari mavjud emas. Bularda demak, hammasi davlat advokatlari qo'yilgan. Ular unaqa himoya yaxshi qilmaydi. Nomiga himoya qiladi. Bundan tashqari ayblov xulosa birontasiga berilmagan. Biz harakat qildik ayblov xulosasini topishga, lekin afsuski shu topolmadik.
Deydi Surat Ikromov. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, 2012-yilning yanvar oyidan Toshkent shahri va viloyati, Buxoro, Farg'ona shahri hamda Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bir qancha reydlar o'tkazilib, juda ko'p yoshlar diniy ekstremizmda ayblanib, hibsga olingan. Tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu yil g'ayriqonuniy hibs qilingan va qamoq jazosiga hukm qilinganlar soni 264 nafarni tashkil qiladi. Moskvadagi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida 5000dan ortiq diniy va siyosiy ayblov bilan qamalgan mahkumlar jazo muddatini o'tamoqda.